Rugăciunea în Duh și adevăr. Modul de închinare pe care îl cere Dumnezeu. Să mai citim încă o dată cuvântul Domnului aflat în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetul 21 până la 24 inclusiv. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Amin. Textul acesta, după cum bine știți, l-am cercetat împreună la ora de zidire duhovnicească din săptămâna trecută. Aș dori pentru această seară să analizăm o altă latură a subiectului, prin modelele pe care le găsim în Sfânta Scriptură, atât cu privire la închinătorii neadevărați, cât și cu privire la ceea ce se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr, în conformitate cu învățătura Sfintelor Scripturii. După cum s-a mai subliniat și data trecută, există două feluri de închinători. Aș vrea să subliniez încă o dată, amintindu-vă că în traducerea de Cornelescu, dacă în interiorul unei propozițiuni se scrie cuvântul Duh cu literă mică, substantivul acesta nu se referă la Duhul lui Dumnezeu, ci la Duhul omului. Când se scrie cuvântul Duh cu majusculă, înțelegem prin aceasta că este Duhul lui Dumnezeu. Rugăciunea în Duh nu se referă doar la rugăciunea pe care o facem prin Duhul nostru. Această formă de închinare cuprinde două laturi, după cum urmează. Noi ne putem ruga prin Duhul nostru, adresându-ne lui Dumnezeu, fără să fim influențați de Duhul lui Dumnezeu. Dar ne putem închina lui Dumnezeu prin Duhul nostru, fiind călăuziți și uneori chiar inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Aș dori să analizăm împreună cele două aspecte în care se manifestă rugăciunea. Consider că este foarte important pentru noi să fim cu luare aminte, atât la părțile negative, cât și la cele pozitive pe care ni le oferă Dumnezeu ca model. Pentru că în unele biserici cu orientare separatistă, independentă, s-a pus accentul pe stăruința în rugăciune, neglijându-se stăruința în învățătura apostolilor. Foarte mulți dintre credincioșii acestor biserici au păreri deosebite în legătură cu modul de închinare, atât la serviciile din comunitate, cât și în viața lor particulară. Orele acestea de părtășie au menirea să ne conducă la numitorul comun, în raport cu doctrina oficială, bazată pe autoritatea Scripturii. Orele de stăruință în rugăciune sunt foarte necesare pentru credincioși, dacă se respectă rânduiala învățăturilor sănătoase. Dacă doi se unesc, spunea Mântuitorul, să ceară un lucru, le va fi dat. Stăruința în învățătura apostolilor ne conduce la unitatea credinței și fără aceasta multe rugăciuni se rostesc în zadar, fără să primească răspunsul dorit. Prin această unitate a credinței, bisericile se pot bucura de o pace statornică, de creștere spirituală și de progres în ce privește câștigarea sufletelor pentru mântuire. Dacă nu stăruim în învățătura apostolilor și ca urmare nu putem ajunge la unitatea credinței, biserica nu se poate bucura nici de pace și nici de împlinirea misiunii care i-a fost încredințată. În Faptele Apostolilor, la biserica primară, se face mențiunea. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Fapte, capitolul 9, versetul 31. Aș dori mai întâi să analizăm o latură la care s-a referit Mântuitorul atunci când stătea de vorbă cu femeia din Samaria, adresându-i se prin cuvintele următoare: voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Este oare posibil ca cineva să se închine la ceea ce nu cunoaște? Aceasta era, de fapt, situația samaritenilor. În cea de-a doua parte, Mântuitorul se referea la partea pozitivă. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, pentru că mântuirea vine de la iudei. Slăvit să fie Dumnezeu! La ce se referea Mântuitorul când a rostit cuvintele memorabile? Care era modul de închinăciune al samaritenilor? Ei se închinau fără să cunoască pe Dumnezeul adevărat. Câți creștini tradiționali din zilele noastre se închină la ce nu cunosc? Duhul Sfânt ar vrea să ne călăuzească, să-L putem cunoaște pe Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos, în calitatea Lui de Mântuitor. Să cunoaștem lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii, pentru ca rugăciunile noastre să fie în Duh și în adevăr și să fie adresate către Cel pe care Îl cunoaștem cu adevărat. Ce putem înțelege prin cuvântul a cunoaște? Noi putem auzi o mulțime de lucruri bune despre o persoană, după cum putem auzi o mulțime de lucruri rele despre o persoană, dar nu putem cunoaște adevărul din cele spuse de către oameni dacă n-am avut prilejul să o cunoaștem pe cale nemijlocită. Eu nu pot spune că îl cunosc pe Dumnezeu, bazându-mă numai pe cele ce mi-au spus oamenii despre El. Noi putem învăța și putem ști multe lucruri despre Dumnezeu, fără să fi avut prilejul să-L cunoaștem în mod nemijlocit. Apostolul Pavel susține această necesitate experimentală pentru fiecare creștin. Adresându-se filipenilor, le scrie: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Filipeni, capitolul 3, versetul 10. În același capitol, în versetul 15, el îi îndemnă pe credincioși prin cuvintele următoare. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Bineînțeles, desăvârșiți în dorința de a-L cunoaște. Pe Dumnezeu, noi nu-L putem cunoaște numai din cele ce am auzit de la alții care ne-au vorbit despre El. Credința, în adevăr, vine prin auzirea cuvântului, dar nu putem spune că-L cunoaștem cu adevărat dacă nu ni s-a descoperit nici măcar o dată în viață sau dacă n-am avut o părtășie nemijlocită cu El. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, cu versetul 21, ne-a făcut o promisiune. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. În același capitol, în versetul 23, Mântuitorul completează adevărul acesta, promisiunea aceasta. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Slăvit să fie Dumnezeu! Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Deci, prin auzirea cuvântului ne putem converti la credință, dar o cunoaștere temeinică despre Dumnezeu presupune o experiență nemijlocită cu Dumnezeu. Samaritenii nu-L cunoșteau pe Dumnezeul adevărat decât din cele auzite de la alții. Și pentru acest motiv l-au confundat pe Dumnezeul Creator cu alți Dumnezei la care se închinau popoarele păgâne. Încă de pe timpul dezbinării împărăției, Ieroboam a introdus închinarea la idol reprezentată prin cei doi viței pe care i-a făcut, repartizându-i pe unul din ei la Betel, iar pe celălalt în Dan. Robia asiriană de mai târziu a favorizat și mai mult diversificarea modului de închinare păgână. Împăratul Asiriei intenționa să amestece triburile izraelite cu o mulțime de neamuri aduse din Babilon și din alte zone îndepărtate, cu scopul de a le distruge coeziunea etnică. Secvența aceasta istorică se află în cea de-a a doua carte a împăraților, în capitolul 17, de la versetele 24 la 41 inclusiv. Dacă am avea o imagine clară despre modul de închinăciune al samaritenilor, care se închinau pe muntele Garizim, am rămâne uimiți de prăbușirea spirituală a evreilor din această zonă. Ei l-au ofensat pe Dumnezeul Creator, construindu-și un alt centru religios, fără să mai recunoască valoarea templului din Ierusalim. Au pus în slujbă preoți care nu erau din seminția lui Levi, așa cum era pusă rânduiala de Dumnezeu. Nu s-a mai pus problema celor 10 porunci cu preceptele lor morale, pentru că oamenii aceștia trăiau în fără de legile lor, în multe cazuri, sub nivelul dobitoacelor, care, deși sunt niște simple creaturi, lipsite de responsabilitate și de conștiință, își respectă normele de conduită în raport cu programul înscris în codul genetic. Păgânii din Babilon au fost aduși în zona Samariei și evreii s-au căsătorit cu aceste neamuri, împrumutând o mulțime de obiceiuri și forme de închinare înstrăinate de adevăr. Motivul acesta l-a determinat pe Mântuitorul să spună samaritenilor: voi vă închinați la ce nu cunoașteți, dar noi ne închinăm la ce cunoaștem, pentru că mântuirea vine de la iudei. În ce fel mântuirea vine de la iudei? Sfânta Scriptură ne arată că Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Prin urmare, El este mântuirea noastră. Slăvit să fie numele Lui! Adresându-se în continuare femeii din Samaria, îi zise: Dumnezeu este Duh. Prin aceasta, El ar fi vrut să spună că Dumnezeu este o ființă spirituală și voi, samaritenilor, să nu-L confundați cu statuile voastre neînsuflețite, pe care le-ați făcut prin iscusința minții, prin inteligență și prin abilitatea brațelor. Oamenii și-au dăltuit dumnezeii în figurine din lemn, din piatră și din alte materiale mai prețioase, fiecare după ideile și posibilitățile pe care le aveau. Orice formă de închinăciune avea câte un sistem de reprezentare vizibilă. Dumnezeul Creator nu este un produs al imaginației omenești. El s-a descoperit oamenilor în multe feluri și le-a vorbit pe cale nemijlocită, încredințându-le misiuni speciale. Idolii neamurilor nu reprezintă divinitatea creatoare, ci sunt o minciună. Ieremia, capitolul 10, versetul 14. Există în zilele noastre o mulțime de credincioși care nu se pot închina lui Dumnezeu fără să aibă o reprezentare vizibilă. Misiunea pe care o avem nu ne permite să-i judecăm, dar ne simțim adânc îndatorați să mărturisim adevărul menționat în Sfintele Scripturii. Dacă ar veni Mântuitorul pe pământ în zilele noastre și dacă ar sta de vorbă cu mulțimea creștinilor care se închină prin formele de reprezentare vizibilă, le-ar aminti din nou porunca din Decalog, menționată în Cartea Exodului, capitolul 20, cu versetul 2 și 3. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Samaritenii au încălcat această poruncă închinându-se obiectelor neînsuflețite. Credincioșii adevărați se închină în duh și în adevăr, pentru că Dumnezeul Creator este Duh și nu-L putem reprezenta prin imagini vizibile. Cu toate avantajele pe care le aveau evreii din Iudeea, care se bucurau de slujbele de la templul din Ierusalim, în cele din urmă totul s-a rezumat la niște ritualuri lipsite de conținutul vieții spirituale. Teoretic, ei se puteau lăuda cu legea lui Dumnezeu, dar în mod practic situația era extrem de păgubitoare. Închinarea în duh și în adevăr a fost înlocuită cu religiozitatea, lipsită de părtășia cu Dumnezeu. Omul nu-și poate mântui sufletul prin educație religioasă, dacă nu se întoarce la Dumnezeu prin pocăință. Bagajele de cunoștințe religioase nu salvează pe nimeni. Mântuirea vine prin Hristos. Adevărații închinători nu se vor mai ruga Tatălui nici în Ierusalim și nici pe muntele Samariei, ci se vor închina în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Aceasta este latura importantă la care se referea Mântuitorul și dacă dorim să o analizăm în lumina timpurilor noastre moderne, vom constata că majoritatea credincioșilor, fie că sunt idolatri, fie că sunt pătrunși de o religiozitate formală, lipsite de părtășia cu Dumnezeu, ei nu știu despre Dumnezeu decât în măsura în care au primit informații din partea altora sau prin intermediul literaturii creștine. Pentru foarte mulți, Sfânta Scriptură nu reprezintă cartea cărților prin care pot beneficia de iluminarea necesară în vederea cunoașterii adevărului mântuitor. Există o mulțime de seminare teologice, școli de catehizare, ore de educație biblică, dar multe dintre acestea, și în cele mai multe cazuri, nu schimbă viața propovăduitorilor și cu atât mai puțin a celor care le ascultă, predicile. Această formă de educație nu-i conduce pe oameni la credință, ci doar la o simplă religiozitate golită de conținut. Rugăciunile lor și modul de închinare nu pot fi puse în legătură cu adevărul. O cunoaștere temeinică a Dumnezeului Creator nu se poate obține fără a-L cunoaște pe Fiul care este născut din Tatăl prin întruparea cuvântului. Toate mesajele profetice, începând cu perioada patriarhală, Geneza, capitolul 49, cu versetul 10, cu perioada legii, Deuteronom, capitolul 18, versetul 15, cu pleiada prorocilor de mai târziu, cartea profetului Isaia, în capitolul 53, de la versetul 1 la versetul 11, inclusiv, toate acestea ne vorbesc despre El, despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Profetul Ioan Botezătorul își motivează propovăduirea prin cuvintele următoare. Eu nu-L cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El, adică Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 33-34. Evrei, capitolul 1, versetele 2 și 3. Există o mulțime de texte care ne vorbesc despre venirea lui Mesia. Așadar, singurul care este în măsură să ne descopere modul de închinare corect după dorința Tatălui este Mesia cel adevărat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El ne-a oferit modelul închinării adevărate, fără să împrumutăm din obiceiurile neamurilor și nici din ritualurile de la templul din Ierusalim, ci să ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr, în acord cu învățătura Mântuitorului. Rugăciunile celor ce se închinau la templul din Ierusalim erau în spiritul legii, dreptului, prin care credincioșii puteau să arunce blesteme asupra dușmanilor. Unul dintre multiplele modele îl găsim în psalmul profetic al lui David. Ei îmi pun fiere în mâncare. Când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț. Să li se întunece ochii și să nu mai vadă. Varsă-ți mânia peste ei. Pustie să le rămână locuința. Groasnice blesteme. Aceasta era legea talionului. Bine pentru bine, rău pentru rău. Psalmul 69, versetele 21 la 25, inclusiv. Mântuitorul nostru Iisus Hristos înlocuiește legea dreptului cu harul iertării păcatelor și cu mântuirea sufletului celui păcătos. Astfel, în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, cu versetele 43-45, citim cuvintele următoare. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău. Leviticul, capitolul 19, versetul 18. Și să urăști pe vrăjmașul tău. Psalmul 139, versetele 21 și 22, inclusiv. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Concluzia finală se desprinde într-un mod evident. Este inadmisibil pentru un credincios să facă o rugăciune după modelul blestemelor din Vechiul Testament. Iisus, în momentul când a fost răstignit, a rostit o rugăciune de mijlocire pentru vrăjmașii săi, rostind cuvintele memorabile. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 34. Diaconul Ștefan, când a fost împroșcat cu pietre, se ruga pentru prigonitorii lui prin cuvintele următoare. Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Fapte, capitolul 7, versetul 60.
Frații noștri adeseori citesc la orele de rugăciune psalmi și de multe ori citesc psalmi din aceia care sunt presărați cu blesteme. Noi trebuie să știm că atunci când Domnul Hristos spune Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr, se referă la starea spirituală în conformitate cu adevărul descoperit în învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, care a zis, binecuvântați și nu blestemați. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Este latura aceasta deosebit de importantă. Când Domnul Hristos oferă modelul de rugăciune, ni-l oferă prin însăși modul în care El se adresează lui Dumnezeu. Păgânii, în momentul când se adresau zeităților lor, de regulă făceau o foarte mare gălăgie și repetau niște formule. Atât grecii, care se considerau un popor cultivat, cât și celelalte popoare, aveau obiceiul acela să se roage zeităților prin formule pe care le repetau la infinit. Despre aceste metode pe care le foloseau păgânii, amintește Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 6. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 5. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor. Și de regulă aceste rugăciuni le făceau cei din Ierusalim, cei din Iudeea. Altfel spus, aceste rugăciuni le făceau oamenii religioși. Domnul nu se mulțumește cu noi să avem rugăciuni lungi, făcute pe la colțurile străzilor, în văzul și auzul oamenilor, pentru ca să fim apreciați și cineva să spună, uite ce om credincios, uite ce rugăciune frumoasă a făcut. Încă o dată, repet cuvintele Mântuitorului. Să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Pentru că scopul rugăciunii este ca tu să fii pus în legătură cu Dumnezeu și nu cu oamenii. Și motivația este să te asculte Dumnezeu și nu oamenii. Și motivația este ca tu să primești din partea lui Dumnezeu ceea ce ai nevoie și să nu primești laudele din partea oamenilor. Și iarăși repetă Mântuitorul, versetul 7. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Și credeți că dacă spuneți o mulțime de vorbe, veți fi ascultați. Cine să vă asculte? Minciuna? Pentru că idolul nu este altceva decât o minciună. Când cineva se adresează unui Dumnezeu care nu este în realitate și numai un produs al imaginației, de unde să primească răspuns? Are de unde să primească? Ce reprezentare și ce simbol avea zeul Baal, de care toată Biblia este încărcată în practicile cultelor păgâne? Era zeul Baal în realitate un Dumnezeu sau era o minciună? Era o minciună. Să vedem cum se rugau oamenii către un Dumnezeu necunoscând pe Dumnezeul adevărat. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, voi samariteni. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Care noi? Când spune Domnul Hristos, noi ne închinăm la ce cunoaștem, nu se referă la religiozitatea iudeilor de la templu, pentru că a spus, va veni ceasul când nu vă veți mai închina nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim la templu. Noi ne închinăm unui Dumnezeu pe care îl cunoaștem. Practica păgână era să repete mereu aceleași vorbe. Vă aduceți aminte în Scriptură undeva despre oameni care s-au rugat fără să cunoască pe Dumnezeu și au chemat în ajutor minciuna. Consider că este bine să analizăm partea aceasta și după aceea să venim la modelele pozitive. Să nu uităm că în Samaria, zeul Baal avea o foarte mare trecere. Și cei care au făcut casă bună, pe de o parte, cu obiceiurile păgâne, n-au renunțat definitiv la credința în Dumnezeu, dar le-au amestecat. Și amestecându-le, ei singuri au căzut în această prăpastie a confuziei. Și Domnul vrea ca noi să fim foarte bine întemeiați pe modul cum trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu și modul cum trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Căci la partea a doua a subiectului nostru vom încerca să analizăm împreună în lumina cuvintelor și rugăciunea care este făcută sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Pentru că rugăciunea în Duh se referă la adevăr și se referă și la exprimarea adevărului prin revelația făcută de Duhul Sfânt. Și aici este problema cheie unde trebuie să fie îndreptată atenția noastră. În 1 Împărați, în capitolul 18, avem un model de rugăciune pe care îl prezintă cuvântul Domnului cu referire la oamenii care se închinau de fapt la ceea ce nu cunoșteau, punându-L pe Dumnezeu alături de celelalte zeități păgâne. Versetul 26-27 până la 30 inclusiv. Pagina 381. Ei au luat juncul pe care îl au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal. Cine era Baal? Chiar dacă era o statuie de 30 de metri de înaltă, că cea mai mare statuie din Fenicia avea 30 de metri înălțime. Baal era o minciună. În dosul acestei minciuni era un spirit demonic care tulbura mintea oamenilor și care era de fapt o influență directă a duhurilor înșelătoare. Ei au luat juncul pe care le l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. Cine avea să răspundă? Baal era o minciună. Ei se închinau la ceea ce nu cunoșteau. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei, ceea ce n-ar fi fost foarte normal pentru un profet al Domnului. În spiritul nou testamental ar fi trebuit să plângă, să jelească, dar se spune că Ilie a început să-i batjocorească. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, și scrie cu literă mică. E Dumnezeu cu literă mică. Știți ce însemnează asta? Minciună. Ori de câte ori găsim scris în Sfânta Scriptură cuvântul Dumnezeu cu literă mică, e minciună. Nu este Dumnezeu creator. Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Știa Ilie că tot ce spune n-are sens. Știa. Atunci ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și nici semn de luare aminte. De unde? Pentru că ei s-au închinat la ceea ce n-au cunoscut. Era o minciună. Haideți acum să vedem rugăciunea în Duh și în adevăr. Întoarcem fila. Urmărim rugăciunea pe care a făcut-o Ilie. În clipa când se aducea jertfa de seară, versetul 36, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Cât credeți că a durat rugăciunea aceasta? De dimineața până la amiază și până seara? Cât credeți că a durat? Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, și a sub și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și a zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Ce mai urmează în continuare, nu-mi place să citesc, pentru că nu este în spiritul nou testamental. Dar ceea ce îmi place aici este o rugăciune făcută în duh, de la inimă la subiect. Nu era pierdere de vreme. Am auzit pe foarte mulți creștini adresându-se Domnului: Doamne, nu-ți poruncesc. Cine ești tu să-i poruncești? Te rog, pentru că tu ești așa și tu ești așa, parcă Domnul nu știe cum este. Dacă te-ai duce la un director să-i ceri o aprobare pentru ceva și să începi să spui: tu ești directorul întreprinderii, alt director afară de tine nu este, tu ești cel mai puternic și cel mai inteligent dintre toți, zice, hai pleacă de aici că nu te mai ascult, spune ce te doare, omule. Și încă așa cu un ton încât ai zice că vrei să-l scoți afară din birou. Iertați-mă, am așa o libertate să vă spun. Întovărășirile rele strică obiceiurile bune. Samaritenii s-au întovărășit cu păgânii și în loc să exercite un obicei bun din învățătura lui Dumnezeu asupra păgânilor, au împrumutat ei obiceiurile păgânilor. Voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem. O altă rugăciune în duc și în adevăr. Ați citit rugăciunea lui Daniel? Îți zdrobește inima. Haideți numai câteva versete să citim din capitolul 9. Când vă rugați să nu borborosiți ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe și repetă anumite formule, vor fi ascultați. Să nu faceți ca păgânii. Era rugăciunea făcută în timpul captivității babiloniene, când izraeliții așteptau eliberarea și li se părea că întârzie. Cu toate acestea, eliberarea n-avea să aibă loc decât după cuvântul Domnului rostit prin profetul Ieremia. Să vedem un mod în care oamenii se adresează lui Dumnezeu, dar se adresează lui Dumnezeu pe care ei l-au cunoscut și nu s-au limitat să afle câte ceva despre Dumnezeu fără să aibă prilejul să-L cunoască în mod nemijlocit. Și cred că despre Daniel putem avea convingerea, fără nicio rezervă, că Dumnezeu i s-a descoperit în atâtea feluri și i-a vorbit în atâtea chipuri. În cartea lui Daniel, în capitolul 9, de la versetul 3, ni se relatează: și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire: Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduielile Tale N-am ascultat de robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, nu numai pentru cei din Iudeea, ci și pentru cei din Samaria și din Galileea și din toate zonele unde aceștia au fost izgoniți din pricina păcatelor lor. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care le pusese înainte prin robii Săi, prorocii. Tot poporul a călcat legământul lui Dumnezeu și rugăciunea făcută în Duh este la subiect. Daniel nu se roagă după o carte de rugăciuni compusă de rabini, ci Daniel se roagă unui Dumnezeu pe care îl cunoaște. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, spunea Domnul Hristos, iar noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem. Aș vrea acum, cu toate că sunt atâtea modele și în Noul Testament,
să reluăm doar câteva secvențe din rugăciunea pe care a rostit-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos înainte de patima Sa. Evanghelia după Ioan, capitolul 17. De la versetul 9. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău, și ce este al Tău este al meu, și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și eu vin la Tine, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și nici unul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. În cuprinsul Noului Testament, în care au fost rostite rugăciunile în Duh și în adevăr, începând cu rugăciunea domnească aflată în Evanghelia după Matei, capitolul 6, apoi rugăciunea Mântuitorului la mormântul lui Lazar, rugăciunea din Ghețimani, rugăciunea pe care a rostit-o Mântuitorul adresându-se către Dumnezeu, mijlocind pentru ucenicii Săi înainte de patima Sa, rugăciunea bisericii după ce apostolul Petru și Ioan au fost eliberați din temniță. Biserica a înălțat rugăciuni fierbinți către Dumnezeu, pentru ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să fie înzestrați cu și mai mult har și putere dumnezeiască, cu mai multă îndrăsneală, pentru ca să poată duce mesajul Evangheliei până la marginile pământului. Există o mulțime de alte rugăciuni pe care le-au rostit oamenii lui Dumnezeu în împrejurări deosebite. Toate acestea marchează necesitatea unei părtășii intime cu Dumnezeu.
Sunt rugăciuni pe care le-au făcut oamenii lui Dumnezeu și sunt ca niște perle binecuvântate. Vă rog să le urmăriți cu atenție, să le căutați în Sfânta Scriptură și veți vedea că nu sunt rugăciuni care să țină de dimineața și până seara. Rugăciunile în duc și în adevăr implică în mod necesar și modul nostru de viață în acord cu Duhul rugăciunii. Întâlnim astăzi oameni care se laudă foarte mult că se roagă mult. Unii au făcut chiar foarte multă reclamă. Și astăzi nu mai sunt farisei pe la colțurile străzilor, dar sunt un alt soi de farisei care spun: eu mă rog 7 ceasuri pe zi. Foarte bine. Așa un om merită să fie luat în considerație. Ți-ai luat răsplata. Rugăciunea făcută în Duh ne cheamă la o viață de rugăciune. Nu sunt suficiente 7 ore pe zi de rugăciune. Apostolul Pavel spune: rugați-vă neîncetat. Și dacă nu rămânem în Duhul de rugăciune, nu-i rugăciune în Duh. Doamne, spre Tine mă înalț rugăciunea și aștept. Cum să aștept? Să aștept în aceea stare de smerenie, de supunere și de ascultare față de Dumnezeu. Pentru că dacă mă scol de la rugăciune și plec la preocupările mele zilnice și în atitudinea mea nu rămân în Duhul acela de rugăciune și de smerenie, cui să-i mai răspundă Domnul? Și când Pavel spune: rugați-vă neîncetat și viața voastră să fie o viață de rugăciune, se referă tocmai la acest mod în care noi, cunoscându-L pe Dumnezeu, fie că rostim lucruri care le aducem în funcție de nevoile care se ivesc pe teren. Câteodată poate să fie o rugăciune să n-ajungă nici 3 zile. Să fie o rugăciune de o săptămână, să le aduci pe toate. Ar trebui să fie o rugăciune patriarhală, unde se cuprinde toate generațiile, când ne gândim că trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii. Nu se mai termină rugăciunile. Dar nu aceasta este problema, ci este problema să fim în Duh și în adevăr, să rămânem în spiritul acesta al rugăciunii, să fim serioși în atitudinea noastră și viața noastră să fie o viață continuă de rugăciune, iar rugăciunea, ca și respirația, așa cum spune Pavel, rugați-vă neîncetat, așa cum noi simțim nevoia să respirăm neîncetat. Când încetează respirația, încetează și viața. Când încetează rugăciunea, părtășia cu Dumnezeu, comunicarea noastră directă cu Dumnezeu, atunci încetează și credința noastră și alunecăm pe panta religiozității. Mă doare sufletul când mă gândesc că alunecăm cu toții, pe neobservate, pe un teren al religiozității, de la rugăciunea în Duh și în adevăr, pe care o Domnul o vrea cu multă ardoare și care este o plăcere, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Se vede că n-am putut să cuprind și partea cealaltă în care ni se oferă posibilitatea că atunci când ne rugăm în Duh și în adevăr, Duhul nostru să fie direct contactat cu Duhul lui Dumnezeu și să ne putem adresa lui Dumnezeu, rugându-ne, închinându-le, preamărind bunătatea Lui și lăudând numele Lui cel Sfânt și într-o limbă necunoscută. E scris în Biblie, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă și scrie cu litere mică: vă rog, deschideți Sfintele Scripturi și verificați. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă. Mintea este fără de rod. Și dacă mă rog în altă limbă, eu mă închin lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi cer lui Dumnezeu. Mijlocesc înaintea lui Dumnezeu, așa după cum spune Apostolul Pavel, că prin călăuzirea Duhului Sfânt, eu pot să fac mijlociri și pentru alții. Dar aceasta presupune să fim oameni duhovnicești. Nu ne putem permite să fim o aramă sunătoare și pe urmă când plecăm acasă de la biserică sau când ne găsim la servici, să nu mai fim în duhul acela de rugăciune și de părtășie cu Dumnezeu. Rămâne pentru ora viitoare, dacă Domnul va găsi cu cale, să mai avem încă partea finală din modul acesta de închinăciune, care este specific bisericilor pentecostale și care trebuie readus la valoarea lui reală, pentru că a fost denaturat pe teren. Aș dori ca Domnul să ne dea harul să putem pricepe că există niște adevăruri pe care nu avem permisiunea să le deformăm, ci trebuie să le lăsăm așa cum sunt scrise în Sfânta Scriptură. Noi ne putem închina lui Dumnezeu în duc și în adevăr, sub călăuzirea Duhului Sfânt, și în limba maternă, și într-o limbă omenească străină, și în situații de excepție ne putem închina lui Dumnezeu și într-o limbă pe care n-am învățat-o și n-am auzit-o niciodată, dacă Duhul Sfânt consideră că este necesar și util lucrul acesta. Dar ceea ce este important în toate cazurile este că Duhul Sfânt trebuie să aibă libertate, să conducă Duhul nostru și să nu ne lăsăm conduși numai de firea noastră, pentru că atunci rugăciunile noastre, ca și celelalte lucruri pe care le facem, devin niște simple ritualuri lipsite de putere. Astfel de închinători dorește Tatăl, amintea Domnul Hristos, referindu-se la ceea ce se închină în Duh, prin călăuzirea Duhului Sfânt și în conformitate cu adevărul și nu împotriva principiilor Scripturii. Domnul să ne ajute! Deschide ochii să privești tot ce din mâna ta.